Озатлык радиосу сүйлөм. март жумга күн кетерген хабарларга Озатлык радиосунун натыйжеси. Микрофон алдында Оусу Курмаш. Бүгүнкү тапшыруудан: Казанда Тонтана исимли театр премиясы тапшырылды. Бөлөк болдурулганга әле 2 күн айыл, анын келечеги зор дейт театр билгичлери. Мәскәү жыршысы Наиля Фатихова өзүнүн юбилей концертына чакыра. Карам татарларынын согуш каһарманы Ахметхан Султандонун үстүрүү үчүн тырышып жүрүшүлөр изерликлене. Азатлыкта бүгүн дүйнө хәлләренә күзәтүү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада татар теле һәм әдәбияты укытучыларынын киңәшмәсе узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. март бүтүн дүйнө театр күнүндө Казанда Тонтана премиясын тапшырдылар. 11 номинацияда жеңүүчүлөрүн куттуладылар. Ар бирисине 50 000 сум көлөмүндө премия берилди. Жеңүүчүлөр һәм быйылгы чара турында сүйлөгөнчө, сизге бул байрамды карарга келген тамашачылар фикрин тәкъдим итебиз.
Актер Ильдар Абыхайруллин деп билдим.
Мен Искандерне айтырым Хайруллин.
Рафик Тахировна.
Асхар Шакиров айтырым.
Эмиль Талипов.
Асхар Шакиров. Менин үчүн эң жакшы актер бул Шаукат Ага Бектимиров.
Наверное, Ильхам Хафиз, потому что я большая поклонница его.
Эң жакшы актриса Дания Нуруллина Дырмагаин.
Алсу Гайнуллина.
Лейсан Файзуллина.
Лейсия Хамитова.
Рейсен Рахимова.
Гүлнас Нөмәтов. Ты спектакль парадыгызма?
Иң яхшы спектакль Зәңгәршәл.
Зәңгәршәл.
Зәңгәршәл.
Зәңгәршәл.
Карашикмен.
Да, да.
Карашикмен.
Тесис Куке.
Нурбал Батынар.
Шафты я.
Мен айтыр едем, үліп яраттым.
Үліп яраттым.
Галескер Камал театрына быйыл Тонтана премиясын тапшыруну карарга жыйылган тамашачылардын фикири ни дәрежеде расмий белгиленген хөкүмдарлар карашына туура келген? Бу хакта Ландыш Харасов менен сүйлөшөбүз. Ландыш, башта быйылгы кеше турунда кыскача гана премия эле яңа ул узган жыл гана болдуралды бит.
Бу премиянын болдурушуга күч салуучулар ул Камал театры тәнкыйтчиси Нияз Игламов, Камал артисты Радик Бариев, алар Татарстан мәдәният министры булып эшләгән вакытта Зилә Вәлиевне бу эшнең кирәклегенә күндерә алды. Театр режиссерлары, драматурглары шәһәр вакыт бәйләнә, һәр вакыт игътибар үзәгендә, ә менә актерлар хезмәте читтә кала. Шул нисбәттән узган ел республикада аерым бер премия булдырылды. Җиңел һәм аңлаешлы ике телдә кызык әңгәмәләргә кырылган кичәне бер-берсен алмаштырып Искәндәр Хайруллин белән Ләйсән Рәхимова, Татарстан яңа гасырының яшь йолдызлары Чулпан Нәҗмиева белән Булат Хайруллин, Алсу Куайумов белән Рамил Вәҗиев алып барды. Җыр бию белән үрелеп барган тамашада дебют, Курчак театрының иң яхшы артисты, музыкаль театрының иң яхшы башкаручысы, икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле, икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле актерлар ансамбле, намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен спектакль вакыйга дип исемләнгән номинациялар тәкъдим ителде.
Инде хәзер җиңүчеләргә күчик.
Әйтергә кирәк, номинантлар арасында республиканың барлык театр вәкилләре дә тәкъдим ителгән иде. Шулай да Камал театрында барган Иркаил Зайдулла белән Илгиз Зәйнинең иҗади эше Үлеп яратты спектакле берничә номинациядә бар иде. Ләкин спектакльдәге бары тик Миләүшә Шәйхетдинованың эшен аерып билгеләделәр. Аның Мәнҗиясе икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле дип табылды. Миләүшә бу премияга икенче тапкыр лаек булды инде. Камалның быелгы Зәңгәршәле бөтен премияларны алып бетерер дигән куркыныч бар иде. Ләкин Зәңгәр шәлне бары тик актерлар ансамбле номинациясында җиңүче дип табылды. Классик әсәрдәге абыстайлар күренеше иң оста башкарылган күренеш дип табылды. Зәңгәр шәл быелгы тантананың спектакль вакыйга кебек иң мәртәбәле номинацияләрнең берсендә дә җиңәр дип көтелде. Һәрхәлдә тамашачылар шуны көтте, ләкин театраль даирәдәге иң зур вакыйга буларак Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында узган елның кызында куелган Җәлил операсы дип аталды. Киң тамашачылар бу әсәрне әле күреп өлгермәде. Шуңа күрә халыкка хөкемдарлар бәйләмәсенә ышанырга гына кала. Озак еллар дәвамында һәм балет театрында татар тамашалары куелмаганлыктан Җәлилнең сәхнәдә яңа куелуы шуннан да зур вакыйга дип кабул итәргә хукукы бар.
Бу бәйгедә башка шәһәрләрдән дә театрлар катнашамы?
Әйе, моңа кадәр барлык мактаулар Казандагы театрларга гына эләгә дигән шилтә үпкәләүләр булса да, быелгы тантанага Чаллы Әлмәт театр актерлары да лаек дип табылды. Мәсәлән, иң яхшы хатын-кыз ролен башкаручы итеп Түбән Каманың татар дәүләт театры артисткасы Гүзәл Шәмәрданова табылды. Иң яхшы ират роле өчен Чаллы артисты Сергей Заболоцкий дип игълан ителде.
Хөкемдарлар кем булды соң?
Тантана премиясына лаек булучыларның 10 кешедән торган хөкемдар составы билгеленгән. Алар арасында мәдәният министры Айра Сибгатуллин, шагыйрь Разил Вәлиев, сәнгать белгечләре, тәнкыйтьчеләр, журналистлар да бар. Разил Вәлиев тантана премиясы Казаннан читтә эшләүче театрларның да хезмәтләрен бәяләр өчен кирәкле чара дип саный. Артистлар театр тоткасы алар аз хезмәт хакы алып эшли. Бу премия аларга аз булса да ярдәм тагын да дәртләндереп эшләргә канатландырыр дип ышанабыз. Премияның бюджеты зур түгел, ул 550 мең сум тәшкил итә, диде Разил Вәлиев Азатлык радиосына. Намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен дәрәҗәле исем Шәүкәт Бектимеров хәбәрелде. Ул үзе килә алмады, аның өчен премияны улы алды. Әти бу бүләккә куаначак һәм рәхмәт сезгә, диде ул. Узган ел бу исемгә Алсугай Нуллина лаек булган иде.
Тантана премиясен алу сәнгать дөньясында зур дәрәҗәме?
Тантананы матбугатта республиканың Оскар дип атыйлар. Әлбәттә, әлегә кыйммәтле машиналарда килеп, кичке күлмәкләрдән, кызыл келәмнән узулар юк. Барсы да гади. Шулай да бу премияның башында торучыларның берсе Нияз Игламов берничә елдан аның дәрәҗәсе үсәчәк дип әйтә. Тантананы оештыру җиңел түгел, акча мәсьәләсен хәл итү авыр. Зилә Вәлиев безгә ышанды, ул җан ырды бу эшкә. Бүгенге мәдәният министры Айрат әфәнде премияны бирүне тагын да үстерде. Аларның ярдәме зур булды, киләчәктә ул Оскардан кимрәк булмаячак. Ул инде хәзер республиканың мәдәни тормышында вакыйга, диде Игламов.
Туй үпкәсез булмый диләр инде, биредә дә бүләк алмыйча үпкәләүчеләр булгандыр.
Бу сорауга шулай Нияз Игламов сүзләре белән җавап бирәм. Әлбәттә, үпкәләүчеләр бар. 17 театр катнашалы, ә номинация саны 11 генә. Барсына да премия ләкми. Гомумән, җиңүчеләрне билгеләү авыр. Номинантлар исемлегенә эләгү дә зур дәрәҗә. Моны барсы да аңласын иде, ди ул. Кичәдә аягүрә басып арабыздан китеп барган Усман Әлмиев, Мәнирә Булатова, Вера Минкина, Рауза Әхмәрова, Фирдәүз Әхтәмова, Фәнәвил Галиев, Шамил Закиров кебек шәхесләрне дә искә алдылар.
Һәм өстәп шуны әйтәсем килә, Татарстанда 15 дәүләт, 3 шәһәр, 4 хосусый театр эшли. Бу өлкәдә якынча 2000 кеше хезмәт куя. Һөнәри бәйрәмне билгеләгәндә театр хезмәткәрләре узган елның 27 мартыннан алып бүгенгә кадәр республикада 50 премьера булган, аларны миллионнан артык тамашачы караган дип нәтиҗә ясады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең очрашулар бик еш булмаганга, күрешү нәгелкә дә күңел. Сагынуларга түзми, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күреш үзәк бер гәммәт безнең әдәбият сәнгать мәдәният күңелләргә якты нур бирер мәңге дә хәтердә бер күреш үзәк бер күреш үзәк бер гәммәт бер күреш үзәк бер күреш үзәк Бер күреш үзәк бер гәммәт Мәскәүләрдән Казан Уфаларга кадәр Безнең җырлар булды бер күпер Нинди акыллы сүз Бер күреш үзәк Бер күреш үзәк бер гәммәт Бер күреш үзәк Бер күреш үзәк Бер күреш үзәк бер гәммәт Безнең очрашулар бик еш булмаганга Күрешүне гел көтә күңел Сагынуларга түзмик бер күреш үзәк Бер күреш үзәк бер гәммәт Бер күреш үзәк Бер күреш үзәк Бер күреш үзәк бер гәммәт Бер күреш үзәк Бер күреш үзәк Бер күреш үзәк бер гәммәт
Бер күрешү үзе бер гомер исемле җыры белән Мәскәү башкаручысы Наилә Фатихова үзенең юбилей концертына чакыра. 1 апрельдә үтәчәк тамаша алдыннан аның белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова очрашып сөйләште.
1 апрельдә Мәскәүнең Крокус Сити Холл дип аталган концертлар залында Рух продюсерлар үзәге Татарстанның һәм Русиянең атказанган җырчысы Наилә Фатихованың юбилей концертын уздыра. Рух Үзәгенең җитәкчесе дә булган Наилә Фатихова, Мәдинә җыр төркеменең җитәкчесе дә әле, һәм үзе башкара торган көйләрнең дә авторы ул. Концертта Казан кунаклары данлыклы Илхам Шакиров, Хания Фәрхи, Филюс Кахиров, Зөһрә Шәрифуллина, Казан бию төркеме, шулай ук Мәскәүләрдән Ренат Ибраһимов, Роза Хабибуллина, композитор Сәйер Хабибуллин һәм башкалар катнашачак. Концертта чыгыш ясаучылар арасында татар җырына бик мөнәсәбәте булмаган, ләкин татар җырларын ихлас башкарган төркемнәр дә бар. Шуларның берсе Бари Алибасов җитәкчелегендәге Нана төркеме булса, икенчесе Надежда Бабкина җитәкчелегендәге Рус җыры төркеме. Шунсы да кызыклы, бу төркем бик популяр булган татар халык җырын башкарачак. Нинди җыр дигән сорауга Наилә Фатихова: "Монсы сыр булып калсын әле, концертка килгәч белерләр, шунысын гына әйтә алам. Надежда Бабкина Астраханда туган, татар гаиләләре белән аралашып яшәгән кеше буларак, татарчаны да яхшы аңлый икән, җырны бик тиз өйрәндләр, балачакта сөйләшә алам" дип тә әйтте, диде Наилә ханым. Концертта тагын бер кызыклы очрашу булачак. Ансы инде сер түгел. Концертны Казан телевидениесе директоры Замира Гараева белән берлектә танылган артист Марат Башаров алып барачак. Шунсын да әйтергә кирәк. Марат әле Наилә белән берлектә Кара күземә генә дигән халык җыры Наилә Фатихованың Миң яшик дип аталган рюяңа җырында башкарачак. Без Наилә ханымнан Маратны бу программага чакыру авыр булмадымы? Ничек ризалашты дип сорадык.
Марат Башаров белән без инде Дустырабыз, біз ток-шоу передачаларда бірігілешіп, бізді шақыралар, біз анда енді сөйлейбіз, біздің телевидениеде, Мәскеу телевидениеларда. Мен анарға біләр етіп, өзімнің дискімні бердім. Анары шушы менің юбилейімі, біз продюсер білен ойладық, DVD-альбомны шығарға. Біз татарлар есімін біріге өзіне, ойладық кім білен жерларға. Ну, минем инде белгәннәрем, Ренат Ибрагимов белән, Илхам абый Шакиров белән, Роза безнең Хабибуллина белән, и минем продюсерым әйтә, Ильяс Муслимов, әйдә Марат Башар белән җырла. Әйтәм, ну, белмим әле җырлыймы, юкмы, әйдә шалтырат әйтә миңа, шалтыраттым. Марат миңа ди, әй, рәхәтләнеп әйдә җырлыйк, мин дә шулай яратып җырлыйм, әйтәм, син җырлыйсыңмы, ну, синең тавышыңмы бармы? Әй, мин синең белән җырлыйм, машинада йөргәндә, синең дискны Куям да, синең белән җырлыйм. Мин инде синең белән җырлыйм.
Күптәннән.
Да, күптәннән. Ярый, студияда очраштык. Мин дә уйладым, нинди җырны җырларбыз, татар халык җырын яле кара-кара, и тагын бер яңа җырымны үзенә күрсәттем.
Әни, ул синең музыка?
Музыка. Минеке. Инде үзебезнең Мәскәү шагыйрьнең сүзләре, бик яхшы матур сүзләренең мең яшиге дигән җыр. Марат бик яхшы җырлый икән, тиз-тиз генә без аны яздык, икенчесен дә яздык. Марасына да ошады, шу DVD-гә ул инде шу ике җыр кирде DVD альбомыбызга. Аннан инде ничек концертта җырламаска инде аны. Концертта да җырлыйбыз. Шунарга була Марат концертына да алып бара. Алла барышы да, жерші да, біз оның білән екі тойет жерлейміз.
Әйінде ижатын қойшан башланды деген сұрауға Найлы ханым сөзін дауам етіп, үлік Русия телевидениесінде ширік ұрук деп аталған тапшыру бар еді. Мені бірінші тапқыр шунда шақырдылар. Шул шығышны өзімнің ижатымның башы деп саным. Ол вақытта әлбетте мен русша жырладым. Лекін шулық тапшыруға мені екінші мәртебе шақырғанда менінде татар жыр башқардым. Лекін ол вақытта барыбір алға таба татар жырлары жырлармын да, татар күйлері жазармын деп башыма да килмеген еді, деді Найлы ханым. Аннан соң инде дип сүзен дәвам итте Найлы ханым Мәскәүдә Сәйер Хабибуллин оештырган хыял төркеменә чакырдылар. Без ул төркем белән Россия буйлап кына түгел, Урта Азия якларында да күп төрле чыгышлар ясадык. Инде тагын бер композитор Хусейн Кужалиев белән очрашуны да иҗат юлымдагы бер табышым дип саныйм. Ул Габделҗаппар Кандалы сүзләренә Мәскәүдә Шәмсетдинова язган бер түземлек бирсен Алла дигән җырга аранжировка ясап бирде. Мин аны Мәскәүнең иң зур стадионында Лужникида узган бер концертта башкардым. Бу минем дини истәлекле беренче җырым иде. Халык ул җырны бик яратты. Дини рухтагы җырлар мөнәҗәтләрне хәзер үзем оештырган Мәдинә төркеме белән башкарабыз. Ул төркем белән инде Иран, Иордания, Тунис, Марокко илләрендә дә булдык. Мөнәҗәтләрне татарчада, гарәпчәдә җырлыйбыз. Хәзер үземдә мөнәҗәтләр иҗат итәм диде Найлы ханым. Шулай итеп, 1 апрельдә Татарстанның һәм Русиянең атказанган җырчысы, күп төрле җырлар мөнәҗәтләр авторы, рух продюсерлар үзәге җитәкчесе Наилә Фатыховның юбилей концерты булачак. Аның милли рухта язылган «Без татарлар», «Без уяндык», «Бер күрешү үзе бер гомер», «Татар генераллары», «Мең яшик», «Инҗе бөртекләре» дигән җырларын Мәскәүләр генә түгел, хәзер Казанда да, татар яшәгән башка төбәкләрдә дә беләләр. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сибелгән без таралган без күпме халык, табышканга бәхет тоеп без куандык. Йөрсәк дә без татар диеп утай янып, без үлмәдек, без уйландык, без без уйландык, без
Мәскәү башкаручысы Наиля Фатихова белән әңгәмәне һәм шулай ук аның җырларын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Нур исемле татар дәүләт драма театры өр-яңа тамашасын әзерләде. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә республиканың татар теле һәм әдәбияты укытучыларының киңәшмәсе турында. Башкортстанда татар телен укытуның нинди үзенчәлекләре һәм авырлыклары бар? Бу хакта Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле кафедрасы тарафыннан оештырылган фәнни методик киңәшмәгә республиканың дистәдән артык районыннан 50-гә якын татар теле укытучысы җыелды. Федераль дәүләт стандартлары нигезендә туган тел һәм әдәбият укытуның көн үзәк мәсьәләләре дип аталган шушы җыенны Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле бүлеге мөгаллимнәре алып барды. Педагогия фәннәре кандидаты Ринат Кәлимуллин төп доклад белән чыгыш ясап, укытучыларга яңа укыту елыннан гамәлгә кертеләчәк федераль мәгариф калыплары нигезендә белем бирү нишкәлекләре хакында аңлатмалар бирде, теләк тәкъдимнәрен әйтте. Аннан соң Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясының бай тәҗрибәле мөгаллиме, Башкортстанның атказанган укытучысы Гөлүзә Гәрәева киңәшмәгә җыелучыларга осталык дәресе дә күрсәтте. Татар әдипләре әсәрләрен кулланып, туган телне һәм әдәбиятны укытуны мавыктыргычрак итү усуллары хакында кызыклы мәгълүматлары белән уртаклашты ул. Башка чыгыш ясаучыларда татар балаларына ана телен укыту белән бергә әдәп әхлак тәрбиясе бирүнең дә мөһим булуын ассызыклады. Укучыларның иҗади сәләтен үстерүгә дә зур игътибар бирү кирәк. Аларның уйлау, фикерләү маһирлыгын арттыру да көн үзәк мәсьәлә булып кала. Әлеге проблемалар киңәшмә ахырында оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә тикшерү үзәгендә булды. Филология фәннәре кандидаты Фәнисә Гафурова фикеренчә, укытучыларга яңа федераль калыпларга күчү барышында психологик кыенлыклар да туачак. Чөнки 20-30 ел буена инде шорланган, бер төрле алымнар кулланып укыткан мөгаллимнәр өчен өстән иңдерелгән калыпларга күченең ансат булмавы аңлашыла. Благовар районы Яңыш авылы урта мәктәбендә балаларга 35 ел буе татар теле һәм әдәбиятын укыткан Әнисә Имаева милли мәгарифнең соңгы елларда кысыла баруына үкенеч белдерә. Дәресләр кыскара, яңа калыплар тагын да тискәрәк йогынты ясаячак. Хәзер үк инде балалар авылларда урысча сөйләшеп йөри дип уфтана Әнисә ханым.
Балалар күбрәк бит инде хәзер телевизор карыйлар, компьютер артында утыралар. Шуның өчен балаларының телләре татар телендә түгел, рус телендә күбрәк ачыла, рус теленә күбрәк игътибар арта. Шуның өчен татар сүзләренең кайберләрен аңламаган балалар да бар. Безнең мәктәпләрдә татар теле фәненә дәресләр кыскарудан килә торгандыр инде. Татар теле соңгы чорда бераз икенче планга куела башлады бит инде, дәресләр дә кыскарды, аңа игътибар да азая көннән-көн. Ата-аналар да моңа зур игътибар итсеннәр иде, чөнки баланың бөтен аңы татар телендә, үз телендә, ана телендә формалаша. Бала үзенең ана телендә яхшы сөйләшсә, башка телләрне һәр вакыт өйрәнергә мөмкинчелекләр бар. Бала күбрәк үз телендә сөйләшеп, үз дине турында уйлап, гөрөф гадәтләр, йолалар турында белеп үссә, семьяда шушы тәрбия бирелсә балага, мәктәптә өстәлеп торса, бала үзенең үткәненә, бүгенгесенә яхшы караш табылыр иде.
Әнисә Имаеваның фикерләре белән Кыйгы районыннан килгән лицей мәктәп укытучысы Җәмилә Хөрмәтуллина да килешә. Ана телен укытуның киләчәк язмышын күз алдына китерүдә авыр ди ул. Әлеге киңәшмәдә татар укытучылары бернигә дә карамый, балаларга ана телен һәм әдәбиятны укытуны дәвам итәргә кирәк дигән уртак фикерне куәтләде. Дәресләр кыскарган очракта да төрле түгәрәкләр, ачык дәресләр оештыру белән күпмедер дәрәҗәдә туган телне саклау мөмкинлеге бар дип белдерә алар.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа Нур татар драма театры иҗат кешеләре яңа премьерны әзерләп бетте. Бу юлы талантлы коллектив шитил классикасына мөрәҗәгать итеп, Италия драматургы Карло Гальдонинның «Трактирщица» әсәре буенча Шоян Хужабика комедиясын сәхнәләштерде. Премьера беренче тапкыр 30-31 март көннәрендә күрсәтелә. Нур театры быелгы иҗат мизгелендә 3-нче премьераны әзерләде инде. Әлеге премьераны исә Нурлылар театрының әйдәүче актрисасы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Резида Фәхрулинаның 50 яшьлек юбилей уңаеннан бенефис спектакль итеп әзерләгән. Ул юбилей кичәсе 7 апрель көнне үтәчәк. Ә спектакльне тамашачылар 30-31 март көннәрендә беренче тапкыр күрә ала. Спектакльдә төп рольне Мирандалина туташ образын юбиляр Резида Фәхрулина башкара. Чираттагы эшен ул бик кызыклы һәм җаваплы дип исәпли. 25 еллык иҗат юлына бер йомгак буларак та кабул итүен әйтә ул. Нур театрының яңа әсәрен Самарадан килгән режиссер Олег Скивко куйган. Театрның әдәби бүлек мөдире Гөлнур Усманова тамашаның бик тә матур килеп чыгуын әйтә.
Бу спектакльнең үзенчәлеге шунда ки, театрыбызның иң билгеле сәхнә остасы, билгеле артисткасы, тамашачылар мәхәббәтен яулаган актриса, театрның сәхнә ветераны дип әйтсәк тә була, чөнки ул Нур театры оешканнан беренче көннәрдән бирле эшләп килә, җигелеп торта аның иҗатын. Резида Фәхрулинаның ул инде ике республиканың халык артисткасы исеменә лаек булган актриса. Резида Фәхрулинаның бенефис спектакле булып яңгыраячак, бу безнең яңа әсәребез. Чөнки апрель аенда, менә шушы көннәрдә Резида Равилевна үзенең алтын юбилеен каршылый һәм инде сәхнәдәге иҗатына 25 ел тулу көннәрен билгели. 25 ел буена сәхнәдә Резида Фәхрулинага нинди генә образлар иҗат итәргә туры килмәгән, ул булсынмы татар классикасы, ул булсынмы комедия, драма жанры, ә инде бигрәк тә Резида Фәхрулинаны бәхетле актриса дип әйтеп булыр иде. Ни өчен? Чөнки ул дөнья классикасы фондыннан иң күренекле образларны тутырып килде шушы иҗат дәверендә. Джульетта булсынмы, ул башка билгеле күренекле образлар булсынмы, ә инде менә шушы көннәрдә Резида Фәхрулинаны тамашачылар янә дә яңа жанрда, янә дә яңа характерда, Мирандалина образында күрәчәкләр. Бу образны тудыру актрисаның үзе әйтүенчә, ниндидер профессионализмның яңа бер этабы булып яңгыраячак, аның үткән иҗатына ниндидер бер йомгак ясау булып яңгыраячак. Чөнки бу образны тудыру өчен искиткеч югары профессионализмнан башка дәрт-дәрмән, җитезлек, шаянлык, ноянлык һәм инде әлбәттә актер органикасы таләп ителә. Менә шушы сыйфатларны берләштереп инде безнең юбилярыбыз үзенең бәйрәменә тамашачыларын җыя. Премьера 30-31 мартта уйналса, 7 апрельдә Резида Фәхрулина үзенең бенефис кичәсенә барлык театр сөючеләрен, дусларын, коллегаларын чакыра. Бу көнне инде спектакльдан соң коллегалары, дуслары аны сәхнәгә менеп котлаячак та.
Уфа Нур Татар дәүләт драма театрының яңа тамашасында Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатыйхов, Рөстәм Салихов, Альбит Шәрәфетдинов, Айрат Фатыйхов, Руслан Хисаметдинов һәм башкалар катнаша. Яңа спектакль театрның даими репертуарында калачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бит чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башка никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ширатта Татар дөньясы яңалыклары. Финляндиядәге татар оешмасының сайлау җыелышында яңа рәис итеп Атик Али сайланды. Элеке рәис Окан Дахир әлеге вазифадан китте. Бу хакта Латыш Харасова тулырак итеп сөйли. Финляндия Ислам Жәмғиәте мәтәвәли хәйәтенең яңа рәисе итеп татарлар юрист Адик Алина сайлап куйды. Гомумән, еллык сайлау җыелышына рәислеккә ике намзәт тәкъдим ителде. Ул гамәлдәге рәис Акан Дахир һәм аның урынбасары Адик Али. 130-дан артык мәхәллә әгъзасы истинлекне 49 яшьлек Адик Алига бирде. Хельсинки университетының юридик факультетын тәмамлап, юрист дәрәҗәсенә ирешкән Али һәр даим милли һәм дини тормышка зур игътибар юнәлтте. Ул Финляндия татар мәхәлләсенең хәрәкәтешенә 25 яшьтә керешә һәм намазларда, дини утырышларда һәм гомумән мәхәлләнең эшендә һәр вакыт катнашып килә. Финляндия татарлары имамы Рамил Билалайтуынча, Атик әфәнденең дини тормыш белән кызыксынуы әтисе Абдулла Халиның тәэсире нәтиҗәсе. Абдулла әфәнде 1982-88 елларда мәхәлләне җитәкли. Узган елны вафат булды. Быел әтисенең истәлегенә багышлап, Атик әфәнде беренче булып «Пәйгамбәрләр хәдисләре» китабын тәрҗемә итеп бастырды. Төрле мөселман оешмаларына мәчет бүлмәләрен сатып алганда да ул юридик ярдәм күрсәтә. Атик Алинең юрист буларак ирешкән дәрәҗәләре югары. Ул 1985-87 елларда Хельсинки университетында юридик факультетның Финляндия резерв гаскәре офицерлары бүлеген җитәкли. Аннан соң Хельсинки һәм Ярвенпах шәһәрләрендә хөкемдар булып тора. Бүгенге көндә ул адвокат булып хезмәт итә һәм аның төрле басмаларда хокук темасына 230-дан артык мәкаләсе басылып чыккан. Атик Алинең әлеге хезмәтләрен Финляндия татарлары югары бәяли. Сайлауда аның истинлек алуы да моның күрсәткече булып тора. Ул хәзер 3 ел дәвамында мәхәлләнең рәисе вазифасын башкарачак. Еллык җыелышта Али мәхәлләне 24 ел җитәкләгән элекке рәис Акан Тахирга тирән рәхмәтләрен белдерде. Тахир да яңа җитәкчегә эшендә уңышлар теләде. Әйтергә кирәк, Акан әфәнде рәислегендә татар мәхәлләсенең Финляндия һәм чит илләр белән элемтәләре ныгыды. Анда Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев, хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов, Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган, Финляндияның элекке президентлары Марти Ахтисари һәм Тари Халонин һәм башка җитәкчеләр булып китте. Мәхәллә тулы кешегә эшли. Билгеле булганча, Финляндия татарларының Хельсинкидә 5 катлы биналары бар. Анда мәдәни үзәк, намаз уку бүлмәсе, спорт клубы, якшәмбе мәктәбе, китапхана урнашкан. Акан әфәнде милли үсеш өчен бар тырышлыгында куйды. Хәзерге вакытта ул Хельсинки университетында татар телен укыта.
Финляндия татар оешмасындагы үзгәрешләр турында Ландыш Харасов сөйләде. Төркиянең Измир шәһәрендәге татар оешмасында да җитәкчелек алмашынды. Оешманы әле узган ел гына профессор фәннәр докторы Садын Кашай ачкан иде. Ләкин аның вафат булуыннан соң яңа җитәкче итеп Төркиядә туып үскән татарлардан Бехсат Акташ билгеләнде. Акташ азатлыкка оешманың планнары турында сөйләде. Садун Кашай бик зыялы кеше иде. Төркиядәге татарларны илдә һәм дөньяда танытырга теләде. Ләкин авыр иде. Без аның ярты юлда калган эшен дәвам итәргә ниятлибез, диде ул. Яңа җитәкчелек оешманың эшчәнлегендә фән һәм мәдәниятка басым ясарга җыена. Садун Кашай төрле конференцияләр оештырды. Берсендә, мәсәлән, Ататүрк янындагы татар киңәшчеләр Юсуф Акшыра, Садри Максуди, Зәки Вәлиди турында сүз барды. Тамашачылар Ататүркнең тирәсендә бик күп татарлар булуын, төрекләрнең аз булуына гаҗәпләнде. Азербайҗанда да шул ук хәл иде. Менә шуны һәм татарлар турында башка мәгълүматны таратырга, кешеләргә белдерергә кирәк. Шушы максаттан без ай саен конференция утырышлар оештырырга ниятлибез, диде оешманың яңа җитәкчесе Бехсат Акташ. Измирдә Казан, Кырым, Ногай татарлары яши. Оешма Измирдә укыган Татарстан студентлары белән дә тыгыз элемтәдә. Бехсат Акташ сүзләренчә, оешманың матди чыгымнарын 5 кешелек идарә һәм 80-ләп якын актив әгъза каплый. Измирдә 60-лап Казан татар гаиләсе бар. Без оештырган чараларда һәр кеше үз өлешен кертә. Чаралар без әлбәттә татарча алып барыла. Төрекләр дә кызыксыналар, татар телен тыңларга киләләр, ди оешманың җитәкчесе Бехсат Акташ. Америка төрек татар берләшмәсе дә зур чараларга әзерләнә. Бу шимбәдә Сан-Францискодагы Америка төрек татар берләшмәсе Сиңа җырлыйбыз Сәйдәш исемле кичә оештыра. Идарә рәисе Җүнәйт Чапаноглы Азатлыкка хәбәр итүенчә, берләшмә бинасында үтәчәк әлеге чарада Сәйдәшнең тормыш юлы, башка артистларга тәэсире һәм әсәрләре турында сүз булачак. Программда драматург Кәрим Тинчурин әсәрләренә язылган җырлар да кергән. Сәлих Сәйдәшкә багышланган кичә барышында шулай ук чәй мәҗлесе дә каралган. Аннан видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карарсыз. Җәйкене Сабан туе узачак. Америка Төрки татар берләшмәсе тарихи ватаннарыннан читтә гомер итүче милләттәшләребезнең иң бай тарихлы оешмаларының берсе санала. Узган ел бу оешма үзенең 50 еллыгын бәйрәм итте. Озак еллар идарә эшләрен алып
барған Шәмсия апақай Калифорния татарларының рух янасы болып тұрды. Шәмсия апа уафатыннан соң идара эшләрен шактый вакыт Рукия Мансур алып барды. Аннары идара җитәкчесе итеп инженер Галим Җүнәйт әфәнде Шапаналы сайланды. Берлингхем бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән, үз оешмаларын тоткан татарлар дистә еллар буе әүзем эшчәнлек алып бара. Америка төрек татар берләшмәсе май аенда әниләр көнен оештырачак, ә 30 июньдә Сабан туе узачак.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар милли оешмалары быел Неурузны бергәләп билгеләде. Күпчелек халыкка бу яңалык ошады, ди хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте 23 ел буена Неуруз бәйрәмен уздырып килсә, соңгы 10 елда Азия һәм Кавказ якларыннан килгән халыклар һәрберсе Неурузны үзләренчә маташтырып килделәр. Шулай итеп, Самарда 7 җирдә, 7 мәдәният үзәгендә айның 7 көнендә 7 төрле Неуруз тамаша кылынды. Түрәләргә бу охшап бетмәде. Алар уртак бер Неурус устырырга тәкъдим иттеләр. Татарларның бу мәсьәләгә үз фикерләре булды. Үзебезнең Неурус калачак, шул ук вакытта уртак Неурусдә дә катнашачакбыз диделәр. Шул ук елны казаклар сайлап алды. Мартның 22-сендә шәһәрнең ял итү урыны саналган МТЛ арена бинасында Таҗик, әзәри, үзбәк, кыргыз, төркмән, татар, казак, милли мәдәни үзәкләре 4 сәгатьлек шау-шулы тамаша уздырдылар. Тамаша 3 бүлектән торды дип әйтеп була. Сәхнәдә концерт дөрләде, көрәш мәйданында егетләр милли көрәшләрен күрсәттеләр, зур залда 7 милли үзәк үзләренең ризыкларын, кул эшләрен тәкъдим иттеләр. Читтән карап торганда күңелне гаҗәеп югары рухтагы хисләр билеп торды. Әйтерсең лә үзеңне Самарда түгел, ә көньякның бер шәһәрендә дип хис итәсең. Кара чәчле, кара күзле, лашында егетләр арасында ак битле, яшел күзле татарлар хәтта югалып та калды. Алтын җепләр белән шигелгән бай бизәкле халат күлмәкләр, каурыйлы башлыклар, ялтырауыклы күлмәкләр, хатын-кызлардагы затлы ташлар, чуварлык Самарның рухи дөньясын үзенчә бизәп җибәрде. Таҗикларның дәртле хәрәкәтләре, үзбәкләрнең сылу кызлары, әзәриләрнең ташкындай җырлары, казак кызларының күз нурын алырдай кием салымнары, төркмәннәрнең горур хәрәкәтле хатыннары, дала рухын югалтмаган кыргызлар, бизәкле күлмәк өстенә ап-пак алъяп кышлар, тыйнак чәчкәләр төшерелгән ак яулыклы татар кызлары, барчасы да Самардагы халыклар дуслыгының асыл бер күренеше итеп кабул ителде. Һәр чыгышны тамашачы алкышлап барды. 8 милли үзәк, 8 җирдә зур өстәлләрдә затлыдан затлы ризыкларын күрсәттеләр. Татарлар әле бик матур итеп сөлгеләр күргәзмәсендә оештырып куйганнар иде. Әбиләр сандыгына сыкланып, сораулар бирә-бирә карадылар. Һәр үзәк үзенең киләмен илде. Татарлар Самар Җәмиг мәчетенең сүрәтен төшергән киләм илеп, җирле ватанпәрвәрлекне күрсәттеләр. Уртак Неурус турында кайбер фикерләр. Илгиз Кәлүш: 7 милләт һәрберсе үзенчәлек кертеп, яңа Неурус күрсәттеләр. Фәһимә Гыйлаҗева: мондый матурлыкны бер ноктага җыючыларга рәхмәт. Гомәр Шәйдуллин: гомәремдә дә Азия Кавказ якларында булмадым. Сыклангыч киемнәр, сыклангыч биюләр. Нәгимә Идрисова: шәһәрнең зур мәйданнарында күрсәтерлек тамаша. Шәһәребездә мөселманнарның күплегенә куанып утырдым. Рифкат Хуҗин: biz татарлар уртак Наурызга тырышлык күрсәттек. Илгебездә халык саны буенча икенче урында булу безгә зур бурычлар йөкли. Бу мөселманнарны берләштерүдә аеруча игътибарга лаек чара. Гөмерлегенә була күрсәт. Равил Галимов. 7 милләт, 7 төрле сәнгать, бер-берсен чагыштырып булмый. Дуслык йорты оештырган бу чараны тик мактап кына искә алырга була. Наилә Сабирҗанова. 4 сәгать барган тамашаны режиссер хөнәрмәндләр биеклегендә алып барды, ләкин дә камилләшүнең чиге юк. Тулай алганда барлык бөйләрдә уңышлы һәм мактауга лаек, вокал турында алай әйтеп булмый. Татарлардан күбрәк олылар килсә, башка үзәкләрдә яшьләр күбрәк иде. Наурызды мөселман халыклары оештырса да, карарга урыс, мукшы, чуваш, грузин, чечня, поляк һәм башка милләт вәкилләре килде. Шунысы бәхәссез, уртак Наурыз Самарда тагын бер яңа бәйрәм туына сәбәпче булды. Мөселманнарга тагын бер тантана өстәлде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарлары сугыш каһарманы Әхмәтхан Солтан исемен мәңгеләштерү һәм аның данын үстерү өчен эш аз башкарыла дип борчыла. Аның өстәвенә бу эшләрне оештырып йөрүчеләрнең эзәрлекләнүе турында хәбәрләр бар. Кырымнан Диләвор Осман тулырак дип сөйли.
Ике тапкыр советлар герои очучы сынаучы Әхмәтхан Солтанның исеме Әхмәтчет, ягъни Симферополь халыкара һава аланына бирелсин дигән хатлар, тәкъдимнәр, мөрҗәгатьләр дәвам итә. Ләкин төрле дәрәҗәдә Кырым хакимиятләре моңа риза булмыйлар. 2010 елда Әхмәтхан Солтанның 90 еллыгына бу мәсьәлә Кырым югары советында каралган иде, ләкин депутатлар да моңа каршы чыккан иде. Якында Әхмәтчет шәһәр шурасы чираттагы юк җавабын Әхмәтхан Солтан туган Алупка шәһәрендә яшәүче кырым татарларга юллады. Бу хакта Әхмәтхан Солтанның музей директоры Мустафа Мустафаев хәбәр итте Азатлык радиосына. Шунда әйтергә кирәк, Әхмәтчет һава аланына Әхмәтхан Солтанның исеме бирелсен дигән 2010 елда башланган кампанияның башында Кырым татар учучыларын берләштергән Ватан канатлары оешмасының рәисе Нури Битуллаев тора. 2011 елның сентябрь аенда Нури Битуллаев ялда булганда Кырымның транспорт элемтә комитетыннан эштән чыгарыла. Нури Битуллаев аны эштән хаксыз канун бозулар белән чыгарганнарын сөйли. Нури Битуллаев.
Менем дәсне канунсыз, чөнки он чыгармасына чоктан олар әзерләнәдләр, мага тәкълифләр әйтәдләр, бундан әвел бу эштән кет дип.
Кем тәкълиф итәде буны?
Министрыбыз айткан иде, он муавины, беренче муавины айткан иде.
Сүзне дәвам итеп, Нури әфәнде мине Әхмәтхан Солтанның исеме һава аланына бирелсин дигән алып барган эшләрем өчен комитетның җитәкчелеге язалады. Алар миңа берничә тапкыр эштән кит дип тәкъдим иткән иделәр. Чөнки күп кенә безнең мөрәҗәгатьләр комитетка юллана иде. Комитет исә һава аланына Әхмәтхан Солтанның исемен бирүенә сүздә каршы булмаса, гамәлдә каршы иде. Мин моны даими сөйләп килдем, ди Нури әфәнде. Минем, бәлки сезнең профессиональ дәрәҗәгә җитәрле түгел, аның өчен эштән чыгарылдыгыз дигән сорауыма, Нури әфәнде, комитетта авиатор практик буларак тик бер генә очучы бар иде, бу мин. 2002 елдан бирле мин авиация секторының башы булып эшләдем. Әхмәтхан Солтанның компаниясына башлаганнан соң бу секторны бетерделәр, мине исә баш специалист вазифасында калдырдылар. Ләкин 2011 елның сентябрь аенда эштән чыгардылар, ди Нури Битуллаев.
Профессиональ normal derecede ulanmakı bir şey ayıp olamaylar. Çünkü bütün bizim teşkilatımızda tek men barım bir özüm aviator olup, işte bu zenata çalışkan kaç yıldan derli.
Sizin zenatınız neydi aslı?
Мен өзім үшінші едім, işte борт инженер боларак вертолетларда адди кызматта болганда учкан едим, самолетларда эми токтоттум. 254.
Сиз борт инженер боларак?
Борт инженер болуп, назирликте мен 2080-ден чалышам, эми 10 жыл болду деди. Назатам Русиясы главный специалист болуп чалыштым, ошон сектор жапылган эле авиационный перевозок он модери болуп чалыштым. Биринчи мага теклиф эткенде бул иштен кет деп мен разылык бермегенде бул сектордун кайып кет.
Нури Бейтулаев анын иштен чыгарылуунун тип себеби Аметхан Султан маселеси дейт. Чинки комитеттин жамаатчылык юлаган хатларына берген ахмак жоопларына биз каршы чыга эдек.
Себеби Аметхан Султан хакында, чинки эле олдоки мен баштан айтмай эдим. Бүтүн муражаатларыбызды жазган вактыбызда иште аэропортка бул ат берсин. Мен убакта бул комитетте чалышам, министерствода чалышай эдим. Эми бул кеатлар бизге келеди биринчиси. Мен айткан эдим бул вакыт өзүм анда чалышып мен дейм эй акмаклык кыяпмаң бир түрлү маналар бул меселен чеч мемекке жок министр өз убактынан бек ыраазы дүгүледи
аэропортко адынды
бек ыраазы дүгүледи ошон биздин муражаатларыбызга жооп келеди ал жоопун жазган эди у өзүлөрү ошон мен ага айткан эдим бул нуриге жазылган иши дүгүл бул бүтүн жамаатка жазылат бүтүн сиздин жоопларыңыз мен эркезге билдирдежейм жайылдык кыянетли жоопларын бир мен эркезге көрсөттүм мали конфликт чыккан эди удади сен мындай чалышып менин каршыма чыккансың
азыр өзүнүн хаклыгыны яклап ягъни иштен хаксыз чыгарылганыны яклап Нури Бейтулаев октябрь айынан инде комитет менен махкемелеше махкемелердин бир нече отурушу болду лекин алиге кадар натыйжа жок
закон боюнча бакылсы
эгерде бул маселе Крымда Украина махкемелеринде чезилмесе сиз девам этесизби
Bu meselede...
Çırat'taki mahkeme oturuşu 30. Mart'ta Ahmetçit'te uzacak. Bu tapşuru hazırlengende mahkemenin kararı ile bilgili tügeledi. Nuri Bitullayev, Ahmetkan Sultan'ın ismi, Halkara Ahmetçit hava alanına birilsin diyen meseleni bizimde Halkara derecede kütereçek biz deyip. Nuri Bitullayev.
Engertem, Kırım Cumhuriyeti bu bizim teklifimizge aeroport hakkında işte. Yani kol tutmasa biz endi Kırım'a, Ukrayna'ga muracat etmeyeceğimiz. Endi evet. Çetellerge, imanda ererge aytacağımız. Buna bakınız Ukrayna'da ayak tübüne alalar uluk adamların Tatar olan için. Bu diskriminasyon degende Rusçası.
Şunu da etirge gerek. İki tapkır Sovetler Giroyu, üçü Аметхан Султанга 3-чи кахраман йылдызы берилсин деген инициатива белән Мәскәүдәге Кырым татар диаспорасының яшьләре Русия президентына мөрәҗәгать итәргә җыйналар. Исән чакта Аметхан Султан 3-чи кахраман йылдызына ул эшләгән Жуковскийдагы Ли институты тарафында берничә тапкыр тәкъдим ителгән иде. Ләкин ул заманда Кырым татар халкы сөргендә иде. Аметхан Султанга 3-чи кахраман йылдызын берилмәвенең дә төп сәбәбе ул Кырым татары булганы иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 22-нче һәм 23-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 22-нче хадис. Иза хатта сарраҗул хадиса, сумма алтафата фахия амана. Тәрҗемәсе. Бер кеше кирәк ир ва кирәк хатын булсын, сүз сөйләп тә як-ягына каранса, ул сүз әманәт, яғни сір болып, оны башқасына сөйләп ярамайдыр. Инде шушы хадиске Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Сөйләвче гәрчә бу сүз әманәт, моны фашита күрмә димәсә дә, сөйләгән вакытта як-ягына карануы, башкаларга белдерәсе килмәүгә вә башкаларның ишетүләреннән саклануына дәлилдер. Шәригатькә хилаф булмаган серләрне кирәк үз сире вә кирәк башкаларның серләре булсын. Хусусен никахлы ир белән хатын үз араларында булган серләрне фаш итүләре гынахтыр вә ислам диненә күрә харамдыр. Имам Мүслим Әбу Сагыйд әл-Худридән әманәтләрнең иң зуры никахлы ир белән хатын арасында булган сердер мәгънәсендә хадис риваят итәдер. Шуңа күрә шундый хусуси серләрне фаш итүче ир вә хатын Алла каршында олу булган әманәткә хыянат иткән булырлар. Сыр сакланып торган мөддәттә генә сыр булып, кешегә сөйләнгәннән соң сырлыктан чыгадыр. Адамнарның башларына килә торган фәракәт вә казаларның күбесе сыр фаш итүле сәбәбеннән булуы мәгълүм. Хәзрәт Алидан: "Сыр әсирең, әгәр дә фаш итсәң, үзең аңа әсир булырсың" мәгънәсендә хикмәтле сүз риваят ителәдер. Кеше үз сырын үзе яхшы сакларга тиешле. Үзе саклый алмый, башка беренә сөйләсә вә аннан да башкаларга таралса, моның өчен шул кешене шилтә кылырга хакы юктыр. Дахи ким дип сораучыга, багъзы бер философлар сыр саклый алучы адам дип җавап биргәннәр иде. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: "Бер кеше сүз сөйләп тә як-ягына каранса, ул сүз әманәт, ягъни сыр булып, аны башкасына сөйләп ярамыйдыр" дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Җавамигул Кәлим шәрхында урын алган 23-нче хадисне укып бирәбез. Иза хафиятил хатиату ла тазурру илла сахибиха ва иза захарат фалам тагайяр зарратил амма. Тәрҗемәсе: Яшерен рәвештә кылынган гынах хата эшләрнең зарары бары үз иясенә генә булыр. Әмма шул гынахлар ашикар, ягъни ачык рәвештә кылынып та, кудратлары бар кешеләр моңа күз йомсалар, бу вакыт моның зарары иясенә генә түгел, бәлки башкаларга да таралыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзектәр укып китик. Гынах эш тарала башлаганда, моңа юл куймау өчен тырышмак, кудратлары бар адамнар өстенә лазымдыр. Әгәр дә шундый кудратлары бар кешеләр, үзләренең көчләре җитү нисбәтендә, шул гынахның бетүе вә азаюы өчен тырышмый, салкын кан берлә торсалар, шуңа риза булган һәм уртаклашкан дип хисапланалар. Шул җәһәттән һәрбере гынахлы буладыр. Имам Тирмизи Әбу Бәкир Сыддик хәзрәтләреннән: "Халыклар күрә торып залимга иреклек бирсәләр, аның кулларын кыскарту чараларына кермәсәләр, Алла Тагаланың газабы барына да булырга мөмкин" дигән хадис риваят итәдер. Моңа күрә Маидә сүрәсенең 104-нче аятындагы: "Әй мөэминнәр, әгәр дә сез үзегез дөрес юлда булсагыз, хата юлда булган кеше сезгә зыян китерә алмас" дигән фарман зулымка, бузыклыкка каршы мөмкин вә мәшру, ягъни хәләл чараларны күреп битергәннән соңга хәлгә күрә генә буладыр. Кешеләрне игелеккә үндәү һәм начарлыклардан тыю кудрәтләре бар кешеләр өчен лазым эшләрдәндер. Али Имран сүрәсенең 100-нче аятында: "Сезнең арагызда яхшылыкка өндәгән, игелеккә чакырган һәм начар эшләрдән тыйган бер җәмәгать булырга тиеш" дип буйрыла. Кирәк булган урыннарда игелек белән әмер итү вә начарлыктан тыю фарздыр. Ләкин игелеккә үндәү вә начарлыктан тыю өчен ушбу нәрсәләр шарттыр. Беренчедән, гыйлем. Гыйлеме булмаган кеше шул нәрсәнең шәригат алдындагы хөкемен белә алмас вә шул сәбәптән зур хаталарга төшәр. Арада кинчилек вә ачу үсүгә сәбәп булыр. Икенчедән, мөттәкый, ягъни таква булмак. фасык, ягни азгын ва итибарсыз кишиләрнең итибарлары булмаган сәбәпле, сүзләреннән дә әсәр булмас. Өченчедән, гүзәл холыклы булмак. Чөнки холкы гүзәл булмаган ва хусусан васаби, ягни тиз ашулана торган адам, игелеккә үндәү ва начарлыктан тыю хакындагы шәригать тарафыннан төзелгән кагыйдәләрне бузар. Эш буның өчен Хактагаля хәзрәтләре Фиргавин хузуруна баручы Муса белән Харун пәйгамбәрләргә аңа йомшак кына әйтегез. Бәлки ул сез биргән үгетләргә колак салар, яки куркыр димеш ва изгелек белән әмер кылудагы улу бер рөкүнне, ягъни кагыйдәне тәгълим итмиштер. 4-нчедән үзенең шәхси бер ачуын алу өчен игелеккә үндәү ва начарлыктан тыю исемен истимал итмәмәк, ягъни кулланмамак. Бу хакыикат хәлдә игелек белән әмер итү һәм начарлыктан тыю түгел, бәлки шул исемне усал максатлар өчен куллану булганлыктан ислам диненә җинаят кылудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре яшерен рәвештә кылынган гынах хата эшләрнең зарары бары үз иясенә генә булыр. Әмма шул гынахлар ачык рәвештә кылынып та, кудрәтләре бар кешеләр моңа күз йомсалар, бу вакыт моның зарары иясенә генә түгел, бәлки башкаларга да таралыр дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.